Ռադիո Լուրն իր աշխատանքն է շարունակում հանրային ռադիոյի եթերում։ Ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա կարևորագույն իրադարձությունները։ Գազի սակագինը կնվազի։ Այդ մասին հոկտեմբերի 3-ին կառավարության նիստի ընթացքում հայտարարել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Կառավարությունը սակագնի նվազեցման համար պետական բյուջեից սուբսիդավորում չի իրականացնելու։ 10,000 խորանարդ մետրից ավել գազ սպառողի համար գազի սակագինը 257.56 դոլարին համարժեք դրամից կդառնա 242.1 դոլար։
Եթե այդ կազմակերպությունը սպառում է ավելի գազ, քան նախկինում է սպառել և ցուցակը ներկայացրել է Gazprom Armenia, ապա ավել գազի համար իր սակագինը 212 դոլարին համարժեք դրամ է։ Gazprom Armenia-ն փորձ է անում մոտիվացնել, որ շուկան մեծանա և բիզնեսը ակտիվ շուկայի մեծացման հաշվին աշխատի և շահավետ դառնա։
10,000-ից պակաս բնակչության համար սակագինը 146.7 դրամից կդառնա 139 դրամ, իսկ սոցիալապես անապահովների համար 100 դրամ։ Վարչապետի խոսքերով պետք է նախ հասկանան, թե ովքեր են սոցիալապես անապահովները, իսկ ջերմոցների և գյուղմթերք վերամշակող ձեռնարկությունների համար սակագինը 257.56 դոլարից դառնալու է 212 դոլար։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 2-ին Gazprom Armenia-ն դիմել էր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով Հայաստանում սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագների վերանայման հայտով։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը նոյեմբերի 5-ին աշխատանքային այցով մեկնել է Արցախ, որտեղ հանդիպել է Արցախի Հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանին։ Հրավիրվել է աշխատանքային խորհրդակցություն, գործադիր մարմինների միջև համագործակցության գլխավոր խնդիրները քննարկելու նպատակով։ Կարեն Կարապետյանը մասնավորապես ընդգծել է էներգետիկայի և զբոսաշրջության ոլորտների զարգացումը խթանող նոր գործիքների մշակման անհրաժեշտությունը։ Երկու երկրների վարչապետները Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանի ուղեկցությամբ այցելել են կենտրոնական ենթակայության զրահատանկային զորամասերից մեկը և մեկնել առաջնագիծ։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը Կարեն Կարապետյանին պարգև ատրել է Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանով երկրին ցուցաբերած սոցիալ-տնտեսական աջակցության համար։ Երևանում եւ Հանրապետության 9 մարզերում 2017 թվականի հունվարի 1-ից ջրի սակագինը կբարձրանա, իսկ Արմավիրի մարզում կնվազի։ Ֆրանսիական Viola ջուրընկերությունը հաղթել է Գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի հայտարարած մրցույթում և դառնալու է Հայաստանի ջրամատակարարման միակ օպերատորը։ Երևան ջուրընկերության մամուլի խոսնակ Մուրադ Սարգսյանի փոխանցումով գործող սակագները կպահպանվեն մինչև այս տարվա դեկտեմբերի 31-ը։
Սակագինը մի քիչ բարձր է, քան այսօր Երևանում է, ցածր է, քան մարզերինն է։ Սակագների մասով մենք կարող ենք ասել միայն պայմանագրի պաշտոնական կնքումից հետո, որը կլինի նոյեմբերի 15-ին։
Երևանի տրանսպորտի համակարգը նախատեսվում է համապատասխանեցնել եվրոպական չափանիշներին։ Քաղաքապետ Տարան Մարկարյանը հոկտեմբերի 26-ին ավականո նիստում քննարկել է տրանսպորտի համակարգում փոփոխություններ կատարելու հարցը։ Նախատեսվում է բացառել երթուղիների կրկնությունը, առցանց ռեժիմով տեղեկացնել տվյալ տրանսպորտային միջոցի կանգառ հասնելու ժամանակահատվածը համապատասխան սարքավորումների միջոցով։ Ծրագրի առանցքային խնդիրներից է գազել միկրոավտոբուսներից ձերբազատվելը։ Տրանսպորտային համակարգը բաղկացած կլինի միայն ավտոբուսներից, իսկ տոմսային համակարգը կդառնա միասնական և էլեկտրոնային։ Ուղևորները ստիպված չեն լինի վճարել մեկից ավել անգամ, իսկ տոմսի գինը կհաշվի կիլոմետրով։ Նոյեմբերի 4-ին տեղի է ունեցել Բագրատաշենի նորակառույց սահմանային անցակետի պաշտոնական բացման արարողությունը։ Բացմանը ներկա են գտնվել նախագահ Սերժ Սարգսյանը և Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին։ Ծրագրի ֆինանսավորումն իրականացրել է Եվրոպական միությունը, իսկ բյուջեն կազմել է 52.13 միլիոն եվրո։ Ծրագրի ղեկավար Երվանդ Հովանիսյանի հավաստմամբ այսուհետ մեկ բեռնատարի զննում է ռենտգենային սարքավորումների ներդրման շնորհիվ իրականացվի ընդամենը 15 րոպեում։ Բացման արարողության ժամանակ քննարկվել է նաև Դեբետ գետի վրա նոր կամրջի կառուցման ծրագիրը, որը մեկնարկելու է 2017 թվականին։ Ազատության հրապարակում նոյեմբերի 5-ին մեկնարկել է անոնիմուսների ջահերով երթ ի պաշտպանություն քաղբան տարկյալների։ Երթի կազմակերպիչը ցեղակրոն կուսակցության նախագահ քաղբան տարկյալ Շանթ Հարությունյանի որդին է Շահեն Հարությունյանը։ Նրան են միացել մի շարք քաղբան տարկյալների երեխաներ։ Նրանք պահանջում են ազատ արձակել բոլոր քաղբան տարկյալներին։ Ոստիկանները երթի մասնակիցների համաձայնությամբ կրակմարիչներով հանգցրել են ջահերը։ Աշխարհի 400 երկրներում ամեն տարի նոյեմբերի 5-ին մեկնարկում է անոնիմուսների երթը։ Նպատակը մարդու իրավունքների պաշտպանությունն ու քաղաքական դիրքորոշումների արտահայտումն է։ Երևանում արդեն 4-րդ տարին է, ինչ անցկացվում է անոնիմուսների երթ։ Ռուսական Կոբյեդա բյուջետային ավիաներությունը ցանկանում է հրաժարվել դեպի Երևան չվերթներից, հայտնում է ռուսական 10 լրատվական գործակալությունը։ Պատճառը Երևանի օդանավակայանում ուղևորների համար ծառայությունների բարձր սակագներն են։ Զվարթնոցում այն կազմում է 1 անձի համար 50 եվրո, իսկ Կոբյեդայի արտասահմանյան ցանցում օդանավակայաններում ուղևորների սպասարկման միջին սակագինը կազմում է 1 անձի համար 10 եվրո, իսկ որոշ օդանավակայաններում անգամ անվճար է։ Հիշեցնենք, որ 2016 թվականի հուլիսին ռուսական Կոբյեդա ավիաընկերության հետ պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել Դոնի Ռոստով Երևան ուղությամբ չվերթներ իրականացնելու վերաբերյալ, իսկ Մոսկվա-Գյումրի չվերթի վերաբերյալ գործակալության հայտարարության մեջ ոչինչ չի նշվում։ Հանրակրթության և գուհական կրթության ոլորտում նախատեսվում են մի շարք բարեփոխումներ։ Կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը ազգային ժողովում բյուջետային քննարկման ժամանակ բարձրացրել է գուհերում պետական քննությունից հրաժարվելու և կրեդիտային համակարգի ներդրման հարցը։ Նախատեսվում է ներդնել էլեկտրոնային ուսուցման ձևաչափը դպրոցների մեխանիկական օպտիմիզացիայի փոխարեն։ Նախարարի համոզմամբ արտասահմանում մեր ուսանողների շարժունակությունն ապահովում ենք, Հայաստանի ներսում չկարողանալով միավորել։
Օրինակ, ես չեմ հասկանում, ինչ է նշանակում պետական քննություն։ Երևի թե ժամանակն է, որ Հայաստանում կրեդիտային համակարգի հիման վրա պետական քննությունների պրակտիկայից հրաժարվենք, անցնենք դիպլոմայինների, թեզերի պաշտպանությանը և այս ձևաչափին։
Նոյեմբերին կառավարությունը կներկայացվեն գուհական կրթության մասին օրենքում կատարվելիք փոփոխությունները, այնուհետև շրջանառության մեջ կդրվեն ազգային ժողովում։ Սասնածռերի անդամների հարազատներին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը մուտքի վիզա չի տրամադրի։ Այդ նպատակով դեսպանատունը դիմել է հայաստանյան պատկան մարմիններին սասնածռերի անդամների հարազատների անունները ձեռք բերելու համար։ Չնայած սասնածռերի գործողությունների հանդեպ հասարակության վերաբերմունքին և արձագանքին, ամերիկյան իշխանությունների համար զինյալ ապստամբները նույնացվում են ահաբեկիչների հետ։ Պոլսի հայոց պատրիարք Մեսրոպ Բ. Մութաֆյանը պաշտոնաթող է արվել։ 2008 թվականից նա գտնվում է հիվանդանոցում անբուժելի հիվանդության պատճառով։ Պատրիարքությունը ղեկավարում է պատրիարքական փոխանորդ ընտրված Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը։ Պոլսահայ համայնքը սակայն դեմ է Աթեշյանի պատրիարքարանում լինելուն, պատճառը բանելով, որ նա թուրքական իշխանությունների կողմից աջակցություն է ստանում։ Արամ Աթեշյանը այս տարվա հունիսի 7-ին նամակ էր գրել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող Բունդեսցագի բանաձևի վերաբերյալ։ Նամակում մասնավորապես նշել էր, որ բանաձևը հայ հասարակության շրջանում խորը վիշտ է առաջացրել և սխալ է Օսմանյան թուրքերի ամբողջությունը հանցավոր հայտարարելը։ Հարբերթի ամառանոցներից մեկում հայտնաբերվել է տղամարդու 2 դի։ Դատաբժշկական նախնական եզրակացությամբ դիակների վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Կասկածվում է, որ նրանք ծխախեղձ են եղել։ Շենգավիթի քնչական բաժնի պետի կարգադրությամբ ստեղծվել է քնչական խումբ փորձաքննություններ անցկացնելու համար։ Իսլամական պետությունը սանձնել է Դիարբեքիրում նոյեմբերի 4-ին տեղի ունեցած պայթյունի պատասխանատվությունը։ Պայթյունից մահացել է 8 մարդ, որոնցից 2-ը ոստիկան է։ Վիրավորների թիվը 100-ից ավել է։ Ավելի վաղ Թուրքիայի իշխանությունները պայթյունի համար պատասխանատվությունը վերագրել էին քրդական բանվորական կուսակցության խռովարարներին։ Թուրքիայում մամուլը շարունակում է ենթարկվել բռնաճնշումների։ Դատարանի որոշումը կալանավորվել է ընդդիմադիր Կումհուրիեթ թերթի խմբագրական և ղեկավար կազմի 9 անդամ։ Նրանք մեղադրվում են Ֆեթուլլահական ահաբեկչական կազմակերպության և քրդական բանվորական կուսակցության խարոշչությամբ զբաղվելու մեջ։ Թեև դատախազության որոշումը ձերբակալվել էր 13 հոգի, բայց դատարանը բավարարել էր միայն 9-ին կալանավորելու պահանջը։ WBO վարկածով աշխարհի նախկին չեմպիոն Արթուր Աբրահամը նոյեմբերի 12-ին կմենամարտի բրիտանացի Մարտին Մյուրեի հետ։ Հաղթողին հնարավորություն կտրվի մենամարտել WBO վարկածով աշխարհի չեմպիոն մեքսիկացի Ժիլբերտո Ռամիրեսի հետ։ Հիշեցնենք, որ Աբրահամի և Մյուրեի առաջին մենամարտը տեղի է ունեցել 2015 թվականին, որում հաղթել է Աբրահամը։ Apple պատենտավորել է սմարթֆոնի ցալովի էկրանի տեխնոլոգիա։ Սարքի հիմքը կկազմեն հաղորդիչ ածխածնային նանոխողովակները։ Դրանք կայուն են վնասվածքների նկատմամբ և կարող են միացվել մալուխների, դիսպլեյի և սմարթֆոնի մյուս կարևոր տարերի կառուցվածքին։ Ցալովի սմարթֆոն ստեղծելու փորձեր է անում նաև Samsung ընկերությունը, որը նախատեսում է 2017 թվականին ներկայացնել միանգամից 2 ճկուն սմարթֆոն։ Lenovo ընկերությունը կարող է դադարեցնել սեփական բրենդով սմարթֆոնների արտադրությունը, այն փոխարինելով Moto բրենդով։ Նախկին անվանումով վերջին սարքը կդառնա P2-ը, որը կթողարկվի նոյեմբերի 8-ին Չինաստանում։ Բրենդային փոփոխության մասին լուրերը ընկերության կողմից դեռևս պաշտոնապես չեն հաստատվել։ Նախատեսվում է պաշտոնական հայտարարությունն անել P2-ի շնորհանդեսի ժամանակ։